Kapitola 9. Byl týden po třech králích. Ze strmého skalního ostrohu zhlížela mohutná hradní věž na Vltavu, která v meandrech obtékala město Krumlov. Z ní zazněly krátce před polednem slavnostní fanfáry. Lidé se zastavovali na ulicích, mnozí se zbožně křižovali a poklekali do sněhu, aby se pomodlili za svého pána. Jiní hlasitě jásali, neboť všichni pochopili, že se Jindřichovi z Rožmberka narodil syn. A to znamenalo, že se bude konat velká oslava. Mocný Rožmberk uměl být vůči svým podaným štědrý, pokud se cítil šťastný. Dostane jméno Oldřich, rozhodl otec, když mu porodní bába podala maličký řvoucí uzlík, který právě omyla ve vlažné vodě. Alžběta Skravař ležela bledá, v hedvábných poduškách, ale usmívala se, byla šťastná. Splnila svou manželskou povinnost a to jí upevnilo postavení v rodě erbu pětilisté růže. Dojatý byl i nevlastní bratr Petr. Udělal maličkému Oldřichovi křížek na čele a popřál mu v životě hodně štěstí. Odpoledne se v hradní kapli konala soukromá děkovná mše, kterou celebroval krumlovský děkan Adalbertus. Trochu nevraživě se několikrát zadíval do druhé řady, kde za rodinou hradního pána seděl přebor Vyšebrodského kláštera. Věděl, že Jindřich z Rožmberka věnuje za narození svého syna Bohu štědrý dar. Hovořilo se o vesnici Kájově, jenže stále nebylo jisté, kdo ji dostane, farář nebo řeholníci. Písař Mikuláš se slavnosti nezúčastnil. Plány panské jednoty se hroutily, ale Jindřich z Rožmberka odmítl zasáhnout. Stáhl se do Krumlova a vyčkával. Narození potomka se mu v téhle situaci výtečně hodilo. Vzepřel se i Zikmundovi, který po něm požadoval rázný zásah proti svým odpůrcům. Písař Mikuláš už před Vánocemi opustil Krumlov, objížděl přátele Rožmberků a diskrétně se s nimi radil, jak dál. Podporovat Zikmunda bylo za dnešního stavu věcí neúnosné, zvláště po vydrancování Kutných hor. Ale Václavův návrat na trůn také nepřicházel v úvahu. Byla to zapeklitá situace a nikdo pořádně nevěděl, jak z ní ven. Z Míšeňska navíc přicházely znepokojivé zprávy, že se tam objevil mor. Těsně po Hromnicích dorazil Mikuláš na hrad Trosky, který držel pod komoří Ota z Bergova. Ten patřil už léta k předním odpůrcům krále Václava, ale jeho chování v poslední době mocný Rožmberk neschvaloval. Ota z Bergova ve snaze rychle naplnit prázdnou zemskou pokladnici zvýšil daně královským městům a za vysoký finanční obnos povolil pogromy na Židy. Proč nepřijel tvůj pán osobně? Durdil se Ota z Bergova, když před něj Mikuláš předstoupil. Rodinné záležitosti ho zdržely, ale protože mu leží na srdci blaho českého království, poslal mě, vysvětloval uctivě rožmberský písař. Co navrhuje? Svolat zemskou hotovost a ozbrojenou mocí zakročit proti loupeživým rytířům. Na to by se použila i část peněz, které zaplatila královská města. Nepřipadá v úvahu. Královská pokladnice je úplně prázdná. Stěží jsem poplatil ty nejpalčivější Václavovi dluhy. Odmítl to pod komoří. Mezi panskou jednotou se říkalo, že s královskou pokladnicí hospodaří trochu podivným způsobem. On sám přitom nikdy zkrátka nepřišel. Velmož zatím nesmlouvavě pokračoval. A co se týká zemské hotovosti, Proti komu by ji chtěl tvůj pán svolat? Zemi přece nehrozí žádný nepřítel. Proti Lapkům. To by bylo v rozporu se zemskou tradicí. S loupeživými rytíři si musí poradit jejich sousedé sami. Tak, jako to dělám já. Zemská hotovost není od toho, aby bránila statky ohrožených velmožů, ale aby chránila zemi proti cizákům. Jistě, urozený pane, uklonil se zdvořile písař Mikuláš, jako by děkoval za poučení. Co v tom případě navrhujete vy? Ota z Bergova se nespokojeně ošil. Kdyby ten muž v černém hábitu kazatele nebyl vyslancem mocného Rožmberka, vyhodil by ho. Možná by mu dal pro drzost ještě napráskat, jenže věděl, že to udělat nesmí. A tomu definitivně vzalo zbytek dobré nálady, kterou měl od včerejšího honu. Co si nesrozumitelného zabručel. Můj pán zastává názor, že v téhle ošemetné situaci je třeba jednat ve shodě s pražskými patricií. Ujal se znovu slova písař Mikuláš. Hovořil opatrně, neboť Ota z Bergova byl známý tím, že měšťany opovrhoval. Na staré město pražské se spolehnout nelze, je tam příliš mnoho Němců. Ale nové město pražské je více české a městská rada je pobouřena Zikmundovými kroky. Je možné, že bude ochotná na své náklady postavit ozbrojený oddíl, který by zajistil bezpečí alespoň na těch cestách, po kterých putují kupci do Prahy. Už to samo by bylo pro uklidnění situace skvělé. Nové město pražské ovšem straní spíše Václavovi než nám. Všichni společně musíme v první řadě stranit dodržování zákonů. Proto můj pán navrhuje, aby byl znovu vyhlášen zákaz opovědnictví, ale tentokrát s přísnými tresty pro ty, kteří ho nebudou respektovat. Navrhuje ztrátu hrdla. Urozené rody mají právo hájit svou čest, vrtěl nesouhlasně hlavou Ota z Bergova. Několik jeho příbuzných a přátel se živilo jako loupeživí rytíři. S takovým výkladem můj pán souhlasí. Jedna věc je hájit svou čest, druhá bezdůvodně drancovat a vraždit nevinné křesťany. Myslí si, že by zemský soud měl mít právo posoudit, kdo opověděl nepřátelství podle zemského práva a kdo ho používá jen jako zástěrku pro své zločiny. Ani tak se mi nezdá správné, aby zemský soud omezoval stará práva urozeného stavu, odmítl to Ota z Bergova. I on sám občas vyrážel pod rouškou noci z trosek, aby přepadl karavanu některého zámožného kupce. Věděl, že to též dělá i Jindřich z Rožmberka a nechápal, kam svým návrhem mocný jihočeský velmož směřuje. Jinak v zemi pořádek nebude, pokračoval naléhavě písař Mikuláš. Na rozdíl od podkomořího věděl, že zmatky v zemi přinášejí pánům pětilisté růže víc škod než užitku. Proto chtěl Jindřich z Rožmberga situaci uklidnit. Sejdeme se v Praze a proberme tu věc společně, souhlasil velkoryse Ota z Bergova. Já bych byl ten poslední, kdo by bránil prospěchu naší země. Podpoříte tedy návrh mého pána? Jak jsem řekl, poradíme se. Vyhnul se odpovědi podkomoří a slyšení prohlásil za ukončené. Do Krumlova se písař Mikuláš vracel až na začátku jara. U většiny členů panské jednoty dopadl podobně. Mnohým bezvládí vyhovovalo. Jen ti prozíravější souhlasili s Rožmberkem, že současná situace je neúnosná. Panská jednota se měla v Praze sejít po svátku apoštolů Filipa a Jakuba. Mikuláš se naskok zastavil v Praze u svého syna Vítka. Čtyři ozbrojence, kteří ho celou dobu chránili, poslal napřed. Dohodl se totiž s jedním ze staroměstských kupců, který se chystal do Lince, že bude do Krumlova cestovat s ním. Kupec se jmenoval Matias a jeho rodiče přišli z Braniborska. On sám ještě pamatoval časy, kdy byl Zikmund braniborským markrabětem, než tohle území vyměnil za uherskou královskou korunu. Byl to muž zámožný a na cesty brával ozbrojený houfec svých služebníků. Čert nám byl Zikmunda dlužný, rozčiloval se kupec Matyáš. Jeho bratranec byl členem městské rady v Kutných horách a zažil řádění kumánů ve městě. Co pak nám bylo za Václava zlé? Pokud vím, právě ty jsi doprovázel vašeho purkmistra, když krále zajal, upozornil písař Mikuláš. Jenže to jsem netušil, co z toho povstane. Pokud se král Václav vrátí, bude nejspíš trestat. Já za nic nemohu. Jednal jsem jen na příkaz městské rady a ta to dostala nařízeno, jak všichni vědí, od tvého pána. Mé svědomí je čisté. Vyvracet ti to nebudu, ušklíbl se písař Mikuláš. Chvíli jeli mlčky. Na cestě byli už třetí den a většinu času se přeli o to, co bude dál. Předešlého dne byli ubytováni v zájezdním hostinci u Soběslavy a Mikuláš snědl něco zkaženého. Už po třetí od rána musel zastavit koně, stáhnout nohavice a přičapnout za křoví. Povozy, doprovázené ozbrojenou čeledí, pokračovali dál. Ještě než zmizeli za zákrutou, ozval se křik a z lesa vyběhli maskovaní lupiči. Zadrnčeli tětivy, ozvalo se duté plesknutí šípů a první bolestné výkřiky. Zařinčeli zbraně a kdo si začal volat o pomoc. Boj netrval dlouho. Lupiči byli ozbrojení meči a své řemeslo ovládali skvěle. Navíc měli přesilu. Většina doprovodu kupce Matyáše padla nebo se rozutekla. Zraněného Matyáše lupiči zajali a jeden z nich si k Mikulášově smůle všiml opuštěného koně, který stál nedaleko u křoví. A tak padl do zajetí i rožmberský písař. Celá družina lupičů i se zajatci a kořistí zamířila na nedalekou Bukovskou tvrz. Dorazila tam však až za soumraku, protože se na nerovné cestě zlomila náprava jednoho z povozů a chvíli trvalo, než se jí podařilo alespoň provizorně spravit. Co s námi bude? Křižoval se kupec Matyáš bledý strachem. Předpokládám, že za tebe budou chtít výkupné, vysvětloval mu šeptem písař Mikuláš. Se mnou je to horší. Až zjistí, že jsem písař Jindřicha z Rožmberka, nejspíše mě oběsí. V lepším případě mi uříznou špičku nosu a uši a možná useknou ruku. To myslíš vážně? Jindřich z Rožmberka odmítá platit výkupné. Jeho porybnému to už také udělali. Bože, smiluj se nad námi, naříkal kupec. Mikuláš mlčel. Kdyby se k naříkání přidal, stejně by mu to nebylo nic platné. Lupiči zajatce spoutali a zavřeli do bytelného dřevěného chléva ve dvoře. Pak se odebrali do tvrze, aby oslavili svůj úspěch. Jeden z nich dostal sice za úkol hlídat dveře, jenže za chvíli ho to přestalo bavit, když uslyšel z oken kamenné věže smích a bujaré přípitky. Zkontroloval závoru a pak vyrazil za ostatními. Co když za mě bratr výkupné nezaplatí, napadlo kupce Matyáše. Ušetří a ještě získá dědictvím můj dům? Písař Mikuláš mu neodpověděl, jen zabručel, aby šel k čertu. Byla už hluboká noc. Na jasném nebi zářily hvězdy a silně mrzlo. Kupec nakonec přece jen usnul, jenže Mikuláš nemohl. Byl schoulený, ale přesto se třásl chladem. Najednou tiše brzla dvířka, někdo je pootevřel. Ale protože nenesl v ruce světlo, byl vidět jen nejasný obrys postavy. Mikuláši, šeptl tiše onen neznámý. Rožmberský písař sykl na znamení, kde leží. Neznámý k němu zamířil a dýkou přeřízl pouta. Ve tmě ho Mikuláš nepoznával, i když mu byl povědomý. Pojď, vyzval ho šeptem muž. Byl mladší než Mikuláš a mnohem vyšší. Písař se na nic nevyptával a poslušně ho následoval. Stejně neměl co ztratit. Podél hospodářských budov obešli dvůr, tvrze i bránu, kterou střežil jeden z místních pacholků. Byl zabalený do ovčího kožichu, v ruce držel kopí a dřímal. Podél dřevěné palisády pokračovali až za kamennou věž, v níž sídlil majitel bukovské tvrze Jodok. Tam ležel na zemi žebřík. Mladík ho bez zjevné námahy zvedl a postavil k palisádě. Tak běž, řekl přátelsky. Kdo jsi? Ty jsi mě nepoznal? Podivil se. Přece Jošt, syn tvého nevlastního bratra. Před několika lety jsme se potkali v Písku. Ach tak, děkuji, oplatím ti to. Doufám, že mne rožmberští nikdy nechytnou. Spíše si dej pozor ty. Služebníci pána pětilisté růže dneska nejsou vítáni nikde. A vyhni se lomnicím.